kun radio sagale amerikati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያ እንገጅማታት ትገልገለ ከሳ ሳላማ ፎረካ ጀል ቀበያ እንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩለ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበር ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አማ ጀልቀ ሰዳሰ ሶዶማ በረኩ ማለማፍ ኩለ ቶርባ ነጋን ኬኛ በከጅርተን መረት ስናገ ሁድ አገፈቶ ተኬኛ ተሞልተን ከሱ መይሲቱን ከሰነራ አንቱ ጅበይ ሆራት
ergan president in america twitter if retterge america jal qabya ga british nam heddu dallan si su jira korean kaba misail heddu to kosa de mun kunu nadunya fu yaddo ta jecho jira to kuma motum mota ambassador america nik hele babaro tolan sora alaket
motum man ethiopia mora baqata biye sa ke sejiro waggo to kudan ke satti cufuf karor fachu bexise odu bo daga ba saqamna barattoni dalata tigray university bule hora herma himanna esanif kabaraton noromo university chake sa dubatan ratgara boda gabasa qindaye qamna marafu angasa gantan kenye tumuramut nolin turajenna gutuma oduf sora
korean kabata guyade engadda waleni gan khana qof kessa marodiddam misaili tokofat misaili sin robio nana qillenske sol tokofatuni icbm ta ardi tokrani ardi tokon balle sudandan kilometer kum heddu demtetin biballe sudandet ICBM yakkanatan ammo ganna kana marro lam tokofat tan male misaili sin tokofat tunini hausang 15 jedani UHD ga achi gadri san kilometer kum heddu de mudandet america yu magal heddu ga udandet tadri hojjatan cal harku hudanin calt akam basadari america tokumma mot mota jirni ke heli jettuti korean kaba akana dunya yu afan warana tofu jirti jet korean kaba misaili si tanate so mot mo fi ke tokofatte tokumma mot mota tadiratti mari jajjabdu ta ufi bor korea mate kamkhanin amma american ak china an korea dunya olma bulti dorteten misail tokosa demu jirtu tanirra zaiti khuttu fete korean kaba zaiti hagu guddan china rargat tatul ak mulat khanati china ani wantana e jetin fakkat akko gesi mal jirena dab carnage tashigi ka washington dc jurzag thong jerutte america af china an korea kaba hudani qabanetin mal jirena etjejjabe su malana chindubat uji tanalle disu dandeti fedan chinaan zaiti tanakum dikka tokotti wan korea kaba irakutin fakkatu misaili miwarana hama addunyan warramandurat ojjet male akkeno jannjette irat waligalte president in america donald trump kale video amanti muslima dikes jedan ka itigafatama party iyada ufiqo firatti cecchu ka ba party british itigafatama tay matanse internet ufiratti twitter ufiratti devise tan addunya terguni amaddu dallansi sujira misensoti parlama british edunammo akmu me minister biisani korsi lagan duf kesa trump walin qabatan tan ajette hambist gafatan nami british khunen namduru nami british ka ergat twitteri kan video on erge ka trump len rafude hergu hunen duru mayuna ma amanti tokji bombe kamo wan hedduni machaturan inne nami heddu ke settiyu british ke sekofa miti nami dutwan ne ojjetetti dallanatur ke smatu yu misensiman mari british david lami aka trump namka walin wan akasi her mari hujjechu jechun dubbat bulcha magala london sadiq khan wan trump uf UK dufu imalle feddujira isma ummata british yu ifam gafachu male har yumma america ti fi british le wan yersa hojjachu jira jachu ndubat odu imam minister british lene trump video jib agar sis kana hojjachu ni sokana mo erga twitter isarra terguni to gogor gudda kana mo ballesa gudda jen america of british america of biyete akitti wal qarqaran america of biyete gargaret wal qarqaran etin icbu fi ke sabafachu fulolu jiranu ke sumattu yu syria of iraq ke sabasu fi wan hedduratto jachu jiran gan sadin dabr ke satti tan ke satti nama naga heddu toran ke satti dumat akka gabas gargarar gannetti nama dibbe saddeti ftokottu waran jiddu dumat gan sadi ke sattechu onkolole sidabr ke sa garen isis garee haylus ICS lolu jiran keessa heddu gabaasi kun akka baayee jedhutti nami nagaa heddu keessa dhumate gabaasa gosgosa ka gardi bijaaf sagaltami shani tahut kanaaf jedhee timbay kamkaanin ammoo jeneraali waraana america ka natoj keessa tuyo nato keessa titti gaafatama waraan ta'ee hojjachuu jiru jedhutti pakistan taaliban heddu motumma saani keessatti dhoffataniitiin akkisaan achi keessan baan qarqaaruu jiranii jechuun dubbate ministeri itti waraana Amerikaa Jim Mattis dhiyootti waan kana irratti mari'achuuf biyyi sun dhaquuf deemutti jira. Jeneraali waraana Amerikaa John Nicola itti gaafatamaa waraana Amerikaatii fi dhaabii NATO Taalibaan haruu jiru irratti itti gaafatamaa ittiin hojjeta. Akka inni jedhutti bulchooti Taalibaan gugurdoon Paakistaan keessatti dhokachuun mirkana. Mootummaan Paakistaan akka jeneraali waraanaa kun jedhutti Taalibaan biyyi ofii keessa baafachuu qaba. Ta'uu baannaan addunyaan rakkoo hedduu keessa bu'uu dandeetti jechuun dubbate. Taamcha qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Liibiyaa keessatti namni akkuma horii baasaniitiin gurguran warra gurguratan kana hin garboomfatan oduu dhiyootan gad baateetti akkana mirkaneessa. Akka biyyittii hedduun dallantee bulchooti keessumattuu bulchooti Afrikaa faana namni isaanii Liibiyaa baafatan tolchuu jira. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammad Buhaari nama biyyi isaa Liibiyaa fi addunyaa fulaa Awurooppaa fa'aa hedduu keessa baafachuuf kurfoo jira. Buhaariin bulchoota Afrikaatii fi Awurooppaa hedduu biyya Ivory Coast keessatti korta'anii rakkootan irratti mari'atan keessa tokko. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota jedhutti badii guddoo Liibiyaa keessatti ilmee namaa gurgurachuun tunin jaarraa 21 keessallee jiraachuun waan akka malee gara nama ammeessaati. Warri gurguratan kun kasiraa seer malee Liibiyaa seeni jedhanii gara jireenya abduu isaanii laatuun beekanii qabanii gurgurachuutti jiranii addunyaan hojiin akkanaa kun jiraachuun seer malee jechuun dubbachuu jiran. Afrikaa yoo hedduu karaa Awurooppaatti galuu fi Liibiyaatti goree achitti dabra achitti ammoo seer malee nama rakkisuu fi rakkinni gargaraa keessi dabranii oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa mooraalee baqataa biyya isaa keessa jiran 27 waggoota 10 keessatti kan cufuuf baqattoonnis hawaasa waliin wal makanee akka jiraatan karoora taasisu ifa godhee jira. Karoorri dhiyeenya ifa ta'e kun dhimmootii kabiroos of keessaa kan qabu ta'u bulchiinsa baqattootaaf kanneen baqaa deebi'anitti taana daayirektara kata'an obbo Zeenuu Jamaal raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Iskandar Fireew. Karoorri torban kana ifa taasifame kun muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny innaa gumii tokkummaa mootummoota Niyuyoorki keessatti geggeessame walgahii hoogganootaa irratti baqattoota irratti waadaa kaseenan ittiin ka'umsa godhachuudhaani. Muummichi ministeerichaa haala qabiyyee baqattoota gamalaaleen Itiyoophiyaan fooyya'insa sagal kan gootu ta'uu waadaa seenanii turan. Karoorri dhimma baqattootaa ofitti haammachuu ifa taasifamuun karoorri jiru galma ga'uusaaf kan gargaaru ta'uu itti aanaa daayirektarri bulchiinsa baqataaf baqaa deebii obbo Zeenuu Jamaal ibsaniiru. Fooyya'insa taasifaman keessaa tokko yeroo ammaa baqattoota yeroo biyyoota hollaa mooraa keessa jiraatan hawaasichatti makamanii akka jiraatan gochuu ta'uu ibsaniiru.
የአስር አመት ስትራቴጂክ ቪዥን አስቀምጠናል በአንድ ጊዜ ካምፖች 27 ካምፖች ናቸው በአሁን ሰዓት ያሉት
ተርሲሞ ወጎተ ኩዳኒ ለፈከኝ ይጅራ ወሉ ማገለ የሮ አማ ሞራሌ ድግደሚ ተርባቱ ጅራ ወጋ ተኮ ከሰት ሞራ መረጭፍቴ ነሞተ ከናፍ ጨራ ሆጂ ኢቱን ሚጄስኒፍ ከሳ ባሱን ደንዴሱ ፕሮጀክቲቭዋን ገሊያ ዳዳር ገምሲሰን ቆጴስቴ ገረ ኦምሽቱማት ጌስቴ gababiyye kenya kessa senani ojjechu waan dandeenye fogga kudan kessatti qalbiidan gara qonna senu isa barbaadu gara qonna gara daldalaawwan xixiqqootti deemu kan barbaadus gara sanatti akka senu hojii mijeessutti jirra waggoota kudan kessatti mooraalee mar ni cufnaa jedhan. Obbo Zeenuun akka jedhanitti ammaaf kan irratti fuulleffatame baqattoota 1900 ol waan ta'eef kanneen kana qofaarratti fuulleffanne yeroo hatattamaaf kan oolu mooraa tokko yookaan lama immoo warra haaraa dhufaniif. Qopheessuun keenya hin ooluu jedhan baqattoonni Eertiraa yeroo amma hawaasichatti makamanii jiraataa jiru aadaaf afaaniin kanneen Itiyoophiyaa waliin wal fakkaatu waan ta'eef rakkachuu dhiisuu malu. Biyyoota hollaa kabiroo irraa kan ta'an garuu hawaasicha waliin wal makanii jiraachuu ilaalchise waaltaaleen sadarkaa addunyaa yaaddoo qaban ibsaa jiraachuullee obbo Zeenuun ennaa dubbatan. Kun fudhatama hin qabu nu biratti inni guddaan baqattoota kana ala baasnee jiraachisna ennaa jennu qophee gahaa gooneeti. Fakkeenyaaf warra qonnaatti galaniif pirojektii jallisii qopheessina hamma isaan of danda'anitti deeggarsa goonaaf dolloo aadoo irratti kan hojjetame akka fakkeenyaatti tuquu dandeenya. Hawaasa naannoo wajjin lafa kennine fi waliin qotatanii waan jiraataniif bu'aa gaarii argamsiiseera jedhan. Uummata biyya keessarratti dhiibbaa fida kanneen jedhan jiru isa jiruuf obbo Zeenuun innaa deebisan dhimma baqataa dhimma Itiyoophiyaa qofaa miti jechuudhaan daangaa ce'anii ennaa dhufan itti gaafatama hawaasa addunyaatis jedhan baqattoota gargaaruuf ba'aa walii qooddachuu sirni jedhullee jiraachuu ibsaniiru. barattoonni koolejiiwwanii eebbifamanii ba'an dalagaa barbaada haala jiraniin baqataaf hojii kennuuf dandeettiin hin jiru. Kanaaf gargaarsi kan argamu hawaasa addunyaa biraati jedhan. Karoorri dhimma baqattootaa laalchisuun ifa taasifame kun haala qabiyyee baqattoota sadarkaa addunyaa olaanaadhaan kan fooyyessamu ta'u komishinni olaanaa dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf mootummaan Itoophiyaa beeksisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessa kanneen baratan barattoonni dhalata Tigraay hangi tokko hiraarfama gosaa irratti hundaa'etu irratti raawwatee jedhan. Yeroo sanatti pirezidaantii yuunivarsiitichaa kan turan Dr. Abdul Qaadir Huseen garuu hiraafamni gosa irratti hundaa'e kamiyyuu mooraa yuunivarsiitichaa keessatti hin raawwatamne jedhan. Kana laalchisuun barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaallee dubbisnee jirra. Namoot dhiyeessa.
Magaalaa Maqaleetii akka bilbilaan gabaasaa keenya karaadiyoo sagalee Ameerikaa mallaskaachuu ammahaatti manitti barattoonni dhalata Tigraay lama yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barattoota waggaa sadaffaa ta'uu isaanii dubbatanii jiran sababaa dhalata Tigraay ta'aniif iraarsaaf miidhaa irratti geggeessamu dhiyeessanii gara naannoo isaaniitti deebi'uu isaaniillee dubbatu. Kanneen sababaa kanaan gara warra isaaniitti deebi'an barattoonni dhalata Tigraay 60 akka ta'anillee dubbatanii jiran. Barattoota lameen keessaa tokko haala baatiilee lama dura yuunivarsiiticha keessatti uumame jedhu akkanatti mallaskaachuuf ibse.
Ba'aa 8 akkaawwii ne gabaa Maskaram ከ3 ቀን በኋላ ባንዲራ መቅደድ እናም ተጀመረ። ባንዲራ ከተቀዳደዘ በኋላ ደግሞ ትንሽ ቆይተው ያው
ፉልባዳ ድግደም ሰዲሴ ነ ጉያ ሰዲ ቦድ አላባ ባቅሱ ጀልቀበን ጥቆቱረን ይጂ በጎሰረት ፉለፈቴም ባኒ ስርቡፍ ወያኔ ዳውን አከሱመስሞድ አደኖሌ ከብሮድ እከዚሱ ጀልቀበን ሞቱማ ሞርሙ ጋፊን ሳኒ ሲዮሲፊ ካፌ አፈካቱ መለ ከሰከሳ ዋንብራቀቡ ኡመተ ደለታ ዮካኒሞ በረቶት ትግራይ ረት ፉለፈቹ እንጂ በቀቡ የሮባን ትግራይ ዳውን ወያኔ ዳውን አጀደም መለ በረታ ሞራ ከሰጅሩ መረቱ ሳንሶዳታ በረታን ትግራይ ገልገለ ቆፋር ገምናን ወያኔ ዳውን ጀዲጀዱ እንጀረ በረታን ኩን ዶርሚ በረቶታ ዱርባ ጨብሰኒ ሴኑዳን ጎቻውም ናንጉዴዲ ዱርቦታ ረተከራ ወተንሌ ዱበተ በረታን ኩን
አዎ እከደፈን ሲስተማሪዎች አሉ እና ብዙ ነገር ግፍ የሚደርሳቸዋል ሴቶች ዶርሚ እየገቡ
በረቶን ዱርባ ጉዴ ደመንጅሩ ዋን ኢሳንራ አንጋን ሄዱ ቀቡ ዶርሚ ሸመረኒ ሴኑዳን ዲሮን ዋን ሄዱ ጎደንጅሩ ዋን ተው መልሙልሱ ጀዴጅራ በረታን ጥለተ ትግራይ ለመታ ከመልስካቾ ዳፍ ኢብሰከን ወኑ መከና ፈካቱ ረከኒ ንዱበተ ኩኖ
ባያስ ምንት መስከረም ገብተን እስካሁን ትምርት አልነበረም ከዛ እንትን ተጀመረ በጥብጡ ተጀመረ ባዲራም ናም መግረጅ ጀመሩ ከዛ ቆይቶ ደሞ ወደ ነፍስ ማጥፋት ይመጣል
ፉልባኔ ድግደም ይሰደሰነ አገማት በርኖን እንቱር አቺ ጄቁም ሲጀልቀበሜ አላባ ተርሳሱ ጀልቀበን ቱሬሞ ገረሉቡ በለሱ ትዴመጀነ ያደውዳን ባኔ በረታ ጠለተ ትግራይ ተውን በከምናን መለጥቶ ወይ ፉለራ ቀበታናን ገልገለበው እንደንደው መለክታባቱሩ እንደንደሱ መነኛታ ከሰት ኢቶ ሲረት አንገላሱ በረታ ትግራይ ራዱ ፈደበምሲሱ ዋንጀሩ ቀቡ ጀደ በረታ ለመታኩንሞ ገባሳን ከኝ መለስካቾን ዲመከን አደባፈቹ ጀቸ ከሄሮ ሰነ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ቱረኒፍ አሞ ፊሳኒ ታይታ ገለክሶ ዱበታን ዶክተር አብዱል ቃድር ሁሴን ኢትብልብሌ ዱብሴ ቱሬ ሞርሚን በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ቸገሳ ማሊት ተከፉ ለፈተ ኢብሱራን ከነሳንጀል ቀበን
ሶማሌ እና በኦሮሚያ ክልል ዲምባሪ በነበሩ ችግሮች ምክንያት የጂጂጋ ዩኒቨርሲቲ እና ኢትዮጵያ ሶማሌ ዩኒቨርሲቲዎች ተመድቦ የነበሩ ተማሪዎች ከዛ
ረኩ ዳንጋ ሶማሌ ፊ ኦሮሚያ ግዱት ትሬን በረቶኒ ዩኒቨርሲቲ ጂጂጋ ፊ ናኑ ኢትዮጵያ ሶማሌት ረመደመኒ ቱረን በረቶኒ ሃራ ሲቺ ገመሲቲ አከሂ ረመደምኔ ወሪ አችቲ በረታቱረንሞ በካ ብራቲ ረመደመኒ መሌ ኑቲ ወሪ አስጅሩ በረቹ ሂን በርባኑ ጀቹን ሶቺም በረቶታ ሞራከኝ ከሰቲ ቱሬራ ኤጋ ጋፊን ሐማታ ጭማዴ ሙሳ ራንከንከይ ሙቱማና ንቻፊ ዳብኒ ኢሰሆገኑ ሚቸረቲ መሬ በላ ጊገጌ ሴምቦደ ኢብሰ ኤጀኖ ጎደቴምቦደ ዱግመትስ haalli gama sana jiru nageenya ijoolleetiif waan hin taaneef sanarratti hundaa'uudhaan ijoolleen kun yuunivarsiitiiwwan birootti akka ramadaman murtaa'eera. Ministeerri barnootaas sana deeggareera. Gama biraatiin lammiiwwan Oromoo 1600 ol naannoo Somaalee daangessuurraa waan buqqaasifamaniif qaamoleen gocha kanarratti bobba'an seeratti dhiyaachuu qabu jechuudhaan gaaffiin barattootaas ka'eera.
Aleellaan gosatti xiyyeeffate gonkumaa akka mooraa yuunivarsiitichaa keessatti mul'atiin dubbatu Dr. Abdul Qaadir Huseen.
በመሰረቱ ትክክለኛው ነገር ነው ማናገር ያለብንና አንዳችም ነገር በሄሪን ታርጌት አደረገ ተማሪን ነጥሎ ታርጌት አደረገ እንክሪቃሴ እኔ እስከነበርኩባት ድረስ እስከ አምስት ድረስ ማለት ነው
ጀልቀው መሳቲ ዱጋ ዱበቹ ኑረጅራቲ አማን አቺ ትሬሰነቲ ወንቲ ቶክቺ ሰበረቲ ካንቂያፈቴ ዮኪንሞ በረታ ሰበሳረቲ ቂያፈቴ ሶቺን ጎደሜ haga sadaasa gaafa shaniitti hin turre. Tokkoffaa hiriira mooraa keessatti tureen sodaarraan ka'uudhaan dallaa keessaa ba'anii kan turan barattoota Tigraay qofotoo hin turre. Kanneen biroos mooraa keessaa ba'anii haga hawaasa diillaa deeman gaafa haalli tasgabbaa'u deebinee dhufnaa jedhanii kan deeman ni jiru. Walumaa galatti saba irratti hundaa'ee ijoollee Tigraay irratti miidhaa geessisuudhaaf yaaliin yaalame hin jiru. Haala akkasiin kan gabaafames hin jiru.
Barattoota durbaa irratti gochaan humnaan gudeeddii raawwatame jechuudhaan kan barattoonni dhalata Tigraay himatan ilaalchisuun ennaa deebisanis akkana jedhan pireezidaantii yuunivarsiitichaa duraanii Dr. Abdul Qaadir.
በተለይ ዜሮ ቶሌራንስ አለን ባይዜ በለ አማራራችን ላይ በሴት ተማሪዎች ላይ በሚደርሱ ጥቃቶች ማለት ነው።
እጋ አኩማን ሲቲሜ ይሮን ሞራ ከሰ ቱሬ ኑቲ ሆገንቱማ ዩኒቨርሲቲቻ ወይታ ቀበቻ ቱሬቲ ከሱማሞ ሀሌላ ዱበሬ ረት ቀቀቡ መሉፍ ዜሮ ቶሌራንስ ዮኪን ሞ ሴረ ተሰጥይፈመ ሂላን ቀምና ሰነራ ከውዳን በረታን በረታረት ሰጀሩዲ ሲቲ barsiisaan illee yoo barattuu irratti xuxuqaa wayii yaale battalatti ari'ama. Kanaaf yeroo achi turretti barattoota dubaree Tigraay irra ta'an addaan baafamanii xuxuqaan saalaa irratti godhameera gabaasa jedhuun nan geenye. Isa kanas siimarraan dhagaa'aa jira.
Dhaggeeffattoota keenya barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessaa barataa jiran waa'ee mannaa dhiyaate kanaa maal jedhu? Barataan waggaa sadaffaa yeroo ammaa mooraa sana keessa jiraatu akkana jedha.
Akka walii galaatti kaampaasichi faayame gaafa ji'a lama gaafa guyyaa 29 galee barataan erga galmaa'ee torbee tokkooyyuu osoo hin guutinii barataan hiriira ba'e. Hiriirichi kabaamee fi waan lama irratti hundaa'eeti. Tokko akkuma guutuu biyyattiitti wayyaaneen uummata Oromoo dararaa jirtu dhimma daangaatiin wal qabatee akkasumas dhimma hidhamtoota siyaasaa bakka hafa guutuu biyyattiitti mootummaa wayyaanee uummata Oromoo dararra hundaa'eeti. Inni lammataa ammoo rakkoo bulchiisaa manaajimentii gibbiiti jechuudha. Moonaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa gaafa jennu isaan ijoo keessaa tokko namichi bulchiisaa gibbii ta'e sun aangoo dheerreeffatiisaa jecha waldaa Peace Forum jedhu gibbii keessa ijaaruudhaan maqaa sabaa sabaatiin daldalatu uummatuma Oromoo keessaa Arsii Gujiirra ijaaru, Gujii Booranarra ijaaru, Wallagga Shaarra ijaaru kanaan kan ka'e maqaa waldaa Peace Forumiitiin sababa aangoo dheerreeffatiisaa jecha bakka barataa ariisisaa. Fakkeenya fudhannee guyyaa inni gaafa kaampaasichi harka dhaabbate waggaa 6 saama biraan lakkoofsiisaa jiru neetworkiin gibbii keessa akka dhaabbate sibiila bakkatti. Haga ammaa waan tokko nuudhaan maatii kennamu dandeenye waliin qunnamnu. Gaafa maatii kenna wal qunnamuu barbaanne mooraa alatti baaneeti. Qulqullina gibbii keessaa yoo fudhatte gaafa rooba maatii jilbaa daakaa. Gaafa bonaa barataan awwaara koobilistooniin kan diigame waggaa 2 har'a lakkoofsiiseera jechuudha. Haga dhaatti wali tokko hin jiru. Kaaffee tokko irratti barataa 12,400 nagaheera dhee yaame aga ammaa kana akka malee bakka baajetii kaampaasichaatu isaa keessa jira. Ji'a kana gaafa guyyaa 8 immoo barataan bombii galcheera. Alaabaa abaa'oo galcheera jechuudhaan waraana halkan sa'aatii 7 nunnate galata poolisii Oromiyaatii fi bakka galata waaqaatii lubbuun keenya kaafe akka fakkeenyaatti fudhattee bilookii 232 amma balbalti hedduun bakka foddaa wal qaqqabate tajaajila ala ta'e jechuudha. kana wal qabate agamma kana woraani gibbi ke jira gibbichi akka woli galaatti haala yaachisa akkanaate jira
garuu barattoonni dhalota Tigraay ta'an yuunivarsiitii sana keessaa barattoota waggaa sadaffaa turre jedhanii gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa mallaskaachoo amma haadhaaf kaamaqaleerraa ibsa kenna maal jedhu yeruma mormiin sun jalqabame barattoonni kun mootummaa mormuu mootummaa irratti dhaadannoo dhageessisuu kana qofatu hin ta'in dhalattoota Tigraay irratti jibbisa qabu uummata Tigraay irratti jibbinsa qabu hoogganaan mootummaa kanaa dhalattoota Tigraay jedhanii waan yaadaniif jibbinsa nurratti qabu nu doorsisu jilbeeffadha jedhanii nu jilbeeffachiisanii daawun wayyaanee jedhan hin jedhu halkan kanaaf halkan gadi ba'uu hin dandeenyu yeroo mana nyaataa dhannullee ittoo nurratti dhangalaasu nu doorsisu nu reebu jedhaniiti kan isaanii mataa jiran. Wanni akkasii jira barattootatti kan fuuleffate.
Haali kanaa wal qabatu wanni akkasaniin jiru. Akka fakkeenyaatti fudhanne gaafa bulchiinsa gibbiirratti hiriirri baamaa turanii ture harka baasanii falmii dheeffataa turan keessaa tokko ilmaanii Tigraay keessaa isaan tokko. Haga ammaa kana namni wal tuqa hin jiru, namni ija hantuu wallaan hin jiru, namni haga ammaa kana tuqamillee hin jiru. Hunduma qabatama wanni jiru jechuudha. Akka walii galaatti kaaseeyyuu kan hiriirsise haala tasgabbaa'aa wal nyaachisuu ijoollee barattootaa jechuudha. Barataan kan walii bu'ii fi barataan dhafaa darbe hin jiru, kan wal tuqa hin jiru, kan namni wal doorsisuu illee hin jiru jechuudha. Wanni tokko wanni tuqamillee hin jiru, wanni tuqamiisaatti yaadamillee hin jiru agarraata jechuudha.
Garuu kan isaan jedhanii ijoollee durbaatti cabsanii seenuunillee ni jira. Ijoolleen durbaa gudeedaman iraarsamanillee ni jiru. Dhimmi kun gara lubbuutti akka hin deemneef jecha barattoonni gara 60 taanu baqannee baanee amma maqalee jirra jedhaniiti kan isaan dubbatan.
Wanni akkasaniin jiru akka walii galaatti ka jiru shamarran ka dormii cabsanii itti gudeedanillee warruma waraana isaan gibbitti galfatan. Gaafa halka isaan sa'aatii 8 barataa cabsanii itti timanii barataan baqatee yaa'ee mooraa san keessa dallaa ala ba'ee ganda dikkaa tokko jira gara ijoollee Tigiree sanuu qabataman gara barataa torbaatti wal ollaa isaan qabullee jiru. Kanarraa akka ka'e wanni tokko kun odeeffannoo gara. Barataa jechuun nama haadhaaf abbaa fi bakka naannoo irraa dhiisee as dhufe waan ta'eef ilaalcha akkasiillee warri namni barataa qabu hin jiru.
Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barataan Oromoo Kabiraan akka waggaa 2ffaa barataa jiru dubbatu akkana jedhe haala kana.
Mooraa yuunivarsiitaa siidaanii barattoonni Tigraay galanii jiru. Kun immoo gudaagamanii jiru. Kana kan ta'etti immoo barattoota Oromooti. Fajjadeeti baay'ee dhugaarraa fagaateera. Kan gudeeddaa kana raawwate. Waraana wayyaaneetiidha. Fakkeenyaaf dhagaa kana keessa 8 darbetti naannoo sa'aatii 6 dormii durbaas ta'ee kan dhiiraa seenanii boombii sakattaanaa alaabaa ABO galchifamee jirti. Alaabaa maalii mormitoota galchifamee jirtanii boombii galchifamee jirtanii lafa gubbuuf nama gubbuuf jedhanii barataa sakattaanii caananii cimanii balbala dormii hunda jechatanii sababa sarraa kan ka'e galgala san immoo kan gudeedame durba 2 ilmaan Oromooti. Akkasumas durbi 2 fooqii irraa yookaan immoo gamoo irraa sodheetanii irraa bu'anii baay'ee miidhamanii hospitaala seenanii yaalamaa turan kan jiran. Miidhaallee irra ta'e ilmaan Oromooti. Yookiin sodaa kana barattoota Tigraay qofa osoo hin ta'in barattoonni baay'een Oromoos dabalatee barattoonni mooraa keessaa hundi baqatee baanii jiran mooraa. Baanii turanii yeroo kanatti amma kana biraa yoo bulame baasee jedhamuu fi Andu'aalem jedhamu ijoollee Tigraayidha nama 2. Ijoolleen 2 Tigraay adi amaaraa ijoolleen gara nama bulchaan tokko jira Oromoodha wajjin bullee akka carraa ta'e namootaan beekaa naannoo kana wajjin bullee wal qabannee dheessinee galgala halkan kan poolisii dheessinee baanee jiru. Barattoonni Oromoo barattoota Tigraayiitu deeggarsa gootee kan lafa beekan kan naannoo beekan barattoonni Oromoo jiran guyyaa 2 bulchanii maal godhanii walumaan mooraatti deegan malee daa'imman Oromoo geessisee yookaan immoo wal dhabiinsa.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kanarraa kanumaan hin xumura gama kiyyaan nagaatti ani namoo daandiiti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya saatalaayitii Naayil Saatirratti sanbataaf dilbata sa'aatii idilee keenya irratti tamsaasnu dhagahuu hin dagatina. Hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessaa nuuf bilbila. Imeeliin keenya horn@voanews.com, feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu. Yaada keessan nu hira. Telefoonni keenya tolaa 2022599942 ekstenshinii 13 jechuu hin dagatina.
Ayyala mataa oduu deebi'eessanitti Kooriyaan kaabaata guyyaaleen gadda waliin ganna kan qof marroo 20 misaayil tokkoffatti misaayiliin waraana hama addunyaan akka namni tokkollee hin hojjannee jetteetiin armaan duratti irratti wal seeratte biyyitti hojjettammoo hedduun hin qabdi. Kooriyaan kaaba haaraa hojjechaa deemuu jirti. Misaayilii siin roobii onana qilleensa keessa ol tokkoffatte ICBM jedhanii ardii tokko taanii ardii tokkoon balleessuu danda'an kiiloomeetira kuma hedduu deemte biyyi tokko balleessuu dandeetti. Misaayiliin siin tokkoffattuun Hwasong 15 jedhanii Ameerikaa iyyuu ga'uu dandeetti durii hojjetan harka 10 caalti. Tokkummaan mootummoota tan irratti marii taa'uu deema. Gama kanaan ammoo Ameerikaan akka Chaayinaan Kooriyaa kaaba addunyaa oolmaa bultii dhoorte halkan cuuf misaayil jalatti tokkoftan wayiin adabduu wal gaafachuu jiran. Kooriyaan kaaba zaayitii haga guddaan Chaayinaa irraa argatti akka Chaayinaan Kooriyaa irraa zaayitii gaafachuu jiran taatu lakka mul'atu kanatti Chaayinaan waan Kooriyaa irraa zaayitii hambiftu hin fakkaattu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kalee viidiyoo amantii musliimaa maqaa hammeessi tokko viidiyoo irratti Twitterii ofirratti gadalakkisuun namedduu dheekkamsiisuu jira. Ameerikaa jalqabee haga Biriitishitti miseensotii paarlaamaa Biriitish hagi tokko akka muummee ministeera biyya isaanii pireezidaantii Ameerikaa waliin gannuuf marii hin ta'een gaafachuu jiran odumaan muummee ministeeraalleen tuni oduu ta'uu malee pireezidaantii Tiraamp waan akkasa hojjechuun jibba agarsiisaa jechuun dubbate. Ameerikaa fi biyyitii akka itti wal qarqaaranii ISIS Siriyaa fi Iraaq keessa baasuuf ganna sadii keessatti lafa hedduu keessatti loluu jiranii tan keessatti ammoo nam nagaa jidduu hedduutti tan jidduutti dhumat akka gabaas gargar argachuu jirrutti agammaatti nama ganna 4 keessatti gara nam 800 fi tokkootti waraan kan jidduutti dhumatan kooloneessi dabre gareen ISIS loluu jiran keessa keessumattuu gabaasi kun gara gabaas 695 baaseetiin nami nagaa kuma hedduutti tan jidduu dhumachuu jira jechuun dubbate. Akka jeneraalii waraana Ameerikaa tokko jedhutti Paakistaan Taalibaan hadhuu jirti hadhuuf akka dansaa irra jabeeffattee loluutti hin jirtu jedha mataan oduu kanuma.
Qophii keenya har'aa utuun xumuruu hin dura wallee. Weellisaa Haayiluu kitaabaa waliin sagantaa keenya har'aa xumurraa nagaatti bula.
loko tunahilali jawalar kumbaeta dabalare